Երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամառոտ։ Տեղի ունեցավ երկրապահ կամավորականների միության 10-րդ համագումարը, որի ներկայար նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Համագումարի ընթացքում նախագահ Սարգսյանը մի շարք ուշագրավ հայտարարություններ արեց։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համագումարը նույնպես այսօր տեղի ունեցավ։ Իրեն այլ ընտրանք համարող կուսակցությունը չի բացառում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի պահանջը։ Իշխանական և ընդդիմադիր ուժերի երիտասարդական թևերի վեճն այժմ էլ տեղափոխվել է Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիա։ Տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում երիտասարդ կուսակցականները քննարկում են մարտի 1-ի հանրահավաքի իրազեկման ակցիային հաջորդած իրադարձությունները։ Այս և այլ թեմաների մասին ռոբեներ անց, իսկ այժմ լուրեր։ Լեռնային Ղարաբաղի ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը նախորդին Իսպանիայի Սանտիագո դե Կոմպոստելա քաղաքում մասնակցել է Եվրոպական ազատ դաշինքի 12-րդ համաժողովին։ Ըստ Լեռնային Ղարաբաղի խորհրդարանի մամլոյցարայության նախատեսում են Աշոտ Ղուլյանի հանդիպումները Եվրոպայի ազատ դաշինքի նախագահության անդամների հետ, ինչպես նաև այդ դաշինքի կազմի մեջ մտնող մի շարք եվրոպական կուսակցությունների ղեկավարների հետ։ Նշեմ, որ Եվրոպական ազատ դաշինքը եվրոպական քաղաքական կազմակերպություն է, որի մաս են կազմում մոտ 40 ազգային տարածաշրջանային և ինքնավար կուսակցություններ Եվրամիության ավելի քան 17 երկրներից։ ԵԱԿ ԶԼՄ-ների ազատության հարցերով ներկայացուցիչ Դունյա Միատովիչը մտահոգություն է հայտնել փետրվարի 12-ին Երևանում իրազեկման ակցիայի լուսաբանման ընթացքում ոստիկանների գործողությունների հետ կապված։ Այդ մասին ասվում է նրա հայտարարությունում։ Բռնությունը լրագրողների նկատմամբ անընդունելի է, հատկապես տագնապ է հարուցում այն փաստը, որ ոստիկանության աշխատակիցները, որոնք պատասխանատու են լրագրողների աջակցելու և պաշտպանելու համար, նրանց դեմ ուժեն կիրառել, գրել է նա։ Ադրբեջանում Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից եւս մեկ հաշմանդամ է ինքնահրկիզվել ըստ ԱՊԱ լրատվական գործակալության։ Հաշմանդամն իրեն այրել է Սումգայիթի գործադիր իշխանության շենքի մոտ, նախապես վրան բենզին լցնելով։ Մալիկ Մեջիդովը ծանր վիճակում գտնվում է հիվանդանոցում։ Հիշեցնենք, անցած տարվա դեկտեմբերի 25-ին Բաքվի կենտրոնում Ղարաբաղյան պատերազմի մեկ այլ մասնակից նույնպես ինքնահրկիզվել էր եւ օրեր անց մահացել հիվանդանոցում։ Թուրքիայի նախագահ Աբդուլա Գյուլը Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի, Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբաևի և Ղրղստանի նախագահ Ալմազբեկ Աթամբաևին հրավիրել է Թուրքիա, հայտնում է ադրբեջանական հեքին ասկայքը։ Առաջնորդները մասնակցելու են թուրքական խորհրդի 4-րդ գագաթնաժողովին։ Թուրքիայի խորհրդարանում մեծ կաշառք սկանդալային գործի քննարկումների ընթացքում падգամավորների միջև ծեծկրտուք է սկսվել, ինչի հետևանքով ընդդիմադիր падգամավոր Ալի Իհսան Քյոք Թուրքը քթի կոտրվածքով տեղափոխվել է հիվանդանոց և ևս երկուսն էլ մարմնական այլ վնասվածքներ են ստացել։ Ուկրաինայի ընդդիմությունը որոշել է ազատել Գրուշևսկի փողոցն ու քաղաքապետարանի շենքը։ Ընդդիմադիրները նման որոշում են կայացրել պատասխան ձերբակալված ակտիվիստների ազատ արձակման որոշմանը, սակայն ընդդիմությունը չի պատրաստում ազատել ցուցարարների կողմից գրաված մի շարք պետական նշանակության շենքեր։ Այս մասին հայտարարել է ընդդիմադիր առաջնորդ Արսեն Յացենյուկը, հավելելով, որ իրենց պահանջը շարունակում է մնալ նույնը՝ վերադարձնել Ուկրաինայի 2004 թվականի սահմանադրությունը։ Ղազախստանի մայրաքաղաքալ Մաթայում մի արժեզրկման դեմ պայքարող ցուցարարների բողոքի ակցիան ավարտվել է տասնյակ մասնակիցների ձերբակալություններով։ Հիշեցնենք, Ղազախստանի կենտրոնական բանկը փետրվարի 11-ին որոշում էր կայացրել արժեզրկել տեղական դրամը։ Լիբիայի Լիտեն քաղաքի բանտից ավելի քան 9 տասնյակ բանտ արկյալ է փախել։ Ոստիկանության առայժմ հաջողվել է բանտ վերադարձնել 21 հոգու, որոնցից երկուսը վիրավորվել են, երբ իրավապահները կրակ են բացել, փոխանցում է իտար 10-ը։ Սերժամի Լրահոսը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը, այժմ օրվա կարևոր իրադարձություններից։ Այսօր տեղի ունեցել Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դռնփակ համագումարը, որի ընթացքում կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը սուր գնահատականներ է հնչեցրել երկրում տիրող իրավիճակի վերաբերյալ։ Կուսակցության ներսում գիտակցում են, թե ովքեր են երկիրը հասցրել ծանր վիճակի, սակայն առայժմ զերծ է մնում անվանական մեղադրանքներից, բավարարվելով երևույթները քննադատելով։ Մանրամասները Նաիրա Բուլղադարյանի ռեպորտաժում։
Իրեն այլընտրանք համարող Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության հերթական 7-րդ համագումարում Կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն իր ելույթում հայտարարել է բարեփոխումների նոր հիմքի մասին։ Այն ըստ Կուսակցության առաջնորդի պետք է լուծում տա Հայաստանի առջև ծառացած խնդիրներին։ Ստեղծված իրավիճակից Հայաստանը դուրս բերելու համար քաղաքական ուժերին, հասարակական շրջանակներին Ծառուկյանն առաջարկել է կազմել հստակ քաղաքական, հասարակական, սոցիալական, տնտեսական միասնական օրակարգ և դրան հասնելու հստակ ճանապարհային քարտեզ։ Նա իր ելույթում անդրադարձել է երկրում տիրող խնդիրներին, արտագաղթին, հարկային ոլորտին, սահմանամերձ գյուղերին, փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչների վիճակին, կուտակային կենսաթոշակի մասին օրենքին և այլ հարցերի։ Կենսաթոշակային բարեփոխման մասին Ծառուկյանն ասել է. «Սրանից ավելի անմարդկային և անարդյունավետ քայլ ես չեմ էլ պատկերացնում այնպիսի մի երկրում, որտեղ պաշտոնապես յուրաքանչյուր երրորդ մարդ նախքատ է»։ Նա շարունակել է. «Մենք ունենք լուրջ տնտեսական խնդիրներ, մենք ունենք արտադրության խնդիր, և որ ամենավտանգավորն է, մարդկանց մոտ պակասում է հույսը, որ այդ խնդիրները կլուծվեն»,» նշել է նա։ Նա վերհիշել է 2007 թվականներին Հայաստանում կատարվող շինարարությունը, նշելով, թե առ այսօր հնարավոր չի լինում գտնել տնտեսության վերակենդանացման և զարգացման այնպիսի բանալի, ինչպիսին այդ թվականների շինարարություններ։ Ծառուկյանը վստահություն է հայտնել, որ այդ խնդիրները լուծելի են։ ԲՀԿ առաջնորդը խոսել է Կուսակցության իշխանական կոալիցիայից դուրս գալու ու նոր կարգավիճակով հանդես գալու մասին, նշել այլընտրանք լինելու մասին։ ԲՀԿ-ն պետք է դառնա բարիզբունի իմաստով, ժողովրդի խոսափողը, իրականացվող քաղաքականությանն իրական այլընտրանք։ Համագումարը լրագրողների համար փակ էր, Կուսակցության ներկայացուցիչները դրանից հետո միայն տեղեկություններ հաղորդեցին համագումարի մանրամասների մասին։ Կուսակցության ղեկավար անդամներ Նաիրա Զորաբյանն ու Վարդան Օսկանյանը լրագրողների հանդիպանը պատասխանեցին տարբեր հարցերի։ Բարգավաճի ներկայացուցիչները անդրադարձան նաև մաքսային միություն մտնելու Սերժ Սարգսյանի որոշմանը։ Հիշեցնեմ, որ 2 օր առաջ Օսկանյանը քննադատել էր այն, միևնույն ժամանակ նշել, որ մաքսային միությունը և Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները 2 տարբեր հարթությունների վրա պետք է դիտարկել։ Իսկ Բարգավաճը դրանից հետո հայտարարել էր իր դիրքորոշման մասին, նշելով, թե պաշտոնական տեսակետ կհայտնեն, երբ իշխանությունները այդ միության մեջ Հայաստանի շահի վերաբերյալ հստակ տեղեկություններ հաղորդեն։ Զորաբյանի խոսքերով Օսկանյանը Բարգավաճի գաղափարախոսությանը ծրագրերին հակասող հայտարարություններ չի արել։
Պարոն Օսկանյանը հստակ ասել է, և երբ որ մեզ համար պարզ կլինի մաքսային միության անդամակցելու տնտեսական առավելությունները շահերը, այդ ժամանակ դիրքորոշում կլինի, դա այն է, ինչ ասում է Բարգավաճ Հայաստանը, որևէ հակասություն այստեղ չկա։
Այսօր էլ Օսկանյանը նշեց, որ Հայաստանի իշխանությունները մինչև հիմա որևէ հստակ բան մաքսային միության կազմում Հայաստանի ապագայի շահի վերաբերյալ չեն հաղորդել։
Մաքսային միության հետ կապված, երբ ասել եմ, որ մենք վրացել ենք, ամենայն թեպս Եվրոմիության առաջարկը մերժելը պետք չէ համատեղվեր մեր անմիջապես մաքսային միության անդամակցությամբ, բացարձակապես չի հակասում այն տեսակետներին, որոնք արտահայտվել են ցակցության ղեկավարի կողմից։ Ուղղակի այնտեղ հակասություն չկա։
Զորաբյանն անդրադարձավ նախագահ Սերժ Սարգսյանի այն խոսքերին, որտեղ նա բացառել է կտրուկ գնաճը մաքսային միություն մտնելու արդյունքում։ Նա հիշեցրեց.
Ուզում եմ հիշեցնել, որ առաջինը նման պաշտոնական հայտարարություն խորհրդարանում արել է կառավարության անդամ էկոնոմիկայի նախարարը, հաստատելով, որ այո, մոտավորապես 600 անուն ապրանք թանկանալու է, և այո, չի հերքել, որ այդ 600 անուն ապրանքների մեջ լինելու են նաև առաջին կենսապահովման անհրաժեշտ ապրանքներ, երբ որ Բարգավաճ Հայաստանի համար պարզ կլինի տնտեսական օգուտները այս միության անդամակցելուց, մենք մեր վերջնական որոշումը կասենք։
Բարգավաճի ներկայացուցիչները նաև անդրադարձան Սերժ Սարգսյանի կենսաթոշակային բարեփոխման վերաբերյալ դիտարկումներին։
Մենք մնում ենք մեր հստակ և վստահ դիրքորոշմանը, որ բաղադրիչի, պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը բերել է և շարունակելու է բերել սոցիալական լարվածության, ինչը անթույլատրելի է։ Նման ցավագին ռեֆորմի կարող էր գնալ այն կառավարությունը, որը ունի վստահության ռեսուրս։ Նման ռեֆորմի կարող էր գնալ այն կառավարությունը, որը չի տապալել իր նախորդ տարիների խոստումները, իր նախորդ տարիների ծրագրերը։ Նման ռեֆորմի կարող էր գնալ այն կառավարությունը, որը ունի կանխատեսելիության գոնե ինչ-որ բարձր տոկոս։ Այս կառավարությունը բարոյական և պրոֆեսիոնալ իրավունք չուներ նման ռեֆորմի գնալով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն ըստ էության զրկելով իր եկամուտի մի որոշ մասից անորոշ, անհասցե, անհեռանկար ապագայի համար։
Բարգավաճի ներկայացուցիչները նաև խոսեցին կառավարության հրաժարականի հարցի վերաբերյալ։ 4 ոչ իշխանական ուժերը կառավարության անվստահություն հայտնելու հարց են քննարկում։ Ինչու՞ չեք պահանջում Սերժ Սարգսյանի հրաժարականը, ազատության այս հարցին հետևյալ պատասխանը հնչեց։
Մեր օրակարգում ղարավարության հրաժարականի խնդիրն է, եւ որովհետեւ այն խնդիրները, որոնք ենթադրում են լուծումներ, ղարավարության շրջանակների աշխատանքի ձիրի մեջ են։ Առավել եւս որ սա խորհրդարանական խորհրդընթաց է, վարչապետի նշանակումը դա մեծամասնության պրերոգատիվան է, դա խորհրդարանական թերատրություն է, եւ մենք ուզում ենք այդ ձիրի մեջ մնալ, բայց մենք ոչինչ չենք բացառում։ Մենք գիտենք, թե երկրի իրավիճակի գլխավոր պատասխանատուները ովքեր են, այդ բոլորը մենք շատ լավ ենք հասկանում, բայց ըստ իրավիճակի, ըստ թելադրանքի, ես կարծում եմ, որ մենք համապատասխան դիրքորոշումներ կորտեք։
Վստահ եղեք, որ չկա որևէ հարց, որը քննարկելի չլինի 4 քաղաքական ուժերի օրակարգում, տաբու լինի, այդ թվում նաև ձեր բարձրացրած հարցը, որտեղ չկա որևէ պաշտոնյա Հայաստանի Հանրապետությունը, որը մտածի, որ ժառանգաբար ինքը այդ պաշտոնը ստացել է եւ դա ժառանգաբար կծված է իրենց։
ԲՀԿ համագումարում իր ելույթը Ծառուկյան ամփոփել ասելով, թե երբ երկիրը զարգանա ճիշտ ուղությամբ, մեծ սիրով ինքը կհեռանա քաղաքականությունից։ Նաեւ Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղի ունեցել նաև երկրապահ կամավորակամիության 10-րդ հոբելյանական համագումարը, որի ընթացքում նախագահ վերընտրվեց գործող նախագահ Մանուել Գրիգորյանը։ Համագումարի ներկա էր նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով նաև ելույթ ունեցավ եւ ելույթի վերջում էլ պատրաստակամություն հայտնեց պատասխանել ներկաների հարցերին։ Նախկին ազատամարտիկներին հուզում էին ամենատարբեր հարցեր՝ գազի գներից մինչև կենսաթոշակային բարեփոխումներ։ Նախագահ Սարգսյանն այս անգամ էլ իր խոսքը զարդարել էր մի շարք ուշագրավ բարակապակցություններով, որոնք արդեն իսկ Բուրըն արձագանքի են արժանացել հասարակության շրջանում։ Հովանես Մովսիսյանին լսենք։
Այս տարի տնտեսական աճի ցուցանիշը նախորդ տարվա համեմատ քիչ է լինելու։ Այսօր պատասխանելով երկրապահների հարցերին նման հայտարարությամբ հանդես եկավ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նրա խոսքով սպասվում է մոտավորապես 3.5% տնտեսական աճ, ինչը այլ երկրների համեմատ լավ է, իսկ մեր երկրի համար բավարար չէ։ Սարգսյանի խոսքով վերջին 6 տարիներին մեր տնտեսությունը ունեցել է կայուն աճ, իսկ միջին աշխատավարձի աճը նույն ժամանակահատվածում ավելին է եղել, քան միջին տարեկան գնաճը։ Նախագահը խոստովանեց, որ վերջին տարիներին ներդրումները երկրում քչացել են, բայց դա ժամանակավոր է, իսկ այն խոսակցությունները, թե մեր տնտեսությունը վատ վիճակում է, սխալ են, պատճառը ըստ նրա անկալման խնդիր է։
Մեր տնտեսությունն առողջ է, մեր տնտեսությունն ամուր է, մեր տնտեսության մեջ տեղի են ունեցել էական փոփոխություններ, և սրանք շատ լավ հիմք են ապագայում ևս լավ տնտեսական աճ ապահովելու։
Հաջորդ հարցը, որ ուղղվեց նախագահին, վերաբերում էր նոր կենսաթոշակային համակարգին և դրա շուրջ բարձրացված աղմուկին։ Այս հարցը ի դեպ նրան տվեց երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մանուել Գրիգորյանի որդին Կարեն Գրիգորյանը։ Սարգսյան ասաց, որ իհարկե այս պահին 5%-ը պահելով նեղություն են տալիս մարդկանց, բայց սա ապագայամետ ծրագիր է, որը երկար են քննարկել և դիտակցաբար են գնացել այդ քայլին։ Նախագահը շեշտեց, որ այս հարցում իր ամբողջական սատարումն է հայտնում կառավարությանը, իսկ ինչ վերաբերում է բարձրացված բողոքի ալիքին, ապա նրա խոսքով, ինչպես ամեն ծավալուն փաստաթղթում, այստեղ էլ կարող են լինել խնդիրներ, բայց ոչ ոք չի կարող իդեալական փաստաթուղթ կազմել։ Նա շեշտեց, որ վստահ է, ինչ փոփոխության էլ այն ենթարկվի, համակարգի իմաստը չի փոխվելու, քանի որ դա անհրաժեշտություն է։
Ես գիտեմ, որ այսօր Հանրապետության բնակչության 80%-ը դժգոհ է այդ որոշումից։ Մենք քո ներողություն բառիս համար երկրապահական լեզվով ասեմ, մենք քո ախմախ չենք, որ այդ վատ բանի վրա ռեսուրս ծախսենք։ Մենք քաղաքական ռեսուրս ենք, չէ՞ ծախսում։ Մարդիկ մեզնից դժգոհում են։ Մենք այդտեղ քաղաքական որևէ շահ չունենք, որևէ ռեսուրս ձեր չենք բերում, ռեսուրս ենք մաշում 20 տարվա հետոյի համար, մեր երեխաների համար։
Նախագահի խոսքով այն գումարները, որոնք կհավաքագրվեն ֆոնդերում, հետագայում կուղվեն երկրի տնտեսություն, իսկ ցածր տոկոսադրույքներով գումարներ մեր տնտեսության անհրաժեշտ են։ Սերժ Սարգսյանին ուղված հաջորդ հարցը վերաբերում էր գազային պայմանագրերին։ Նա միանգամից շեշտեց, որ այդ պայմանագրերը այնքան հաջողված են, որ որոշ ընդդիմադիրներ այդ պատճառով նախանձից և կատաղությունից փորձում են դրանք որպես վատ և ոչ ձեռնտու պայմանագրեր ներկայացնել։ Նախագահի խոսքով հատկապես մեծ հաջողություն է Հայաստանին վաճառվող գազի գինը, որը նույնն է ինչ Ռուսաստանի Դաշնությունում։ Ինչ վերաբերում է գազի գնի ավելի վաղ բարձրացմանը եւ $300 միլիոն կուտակած պարտքին, ապա նա ասաց, որ երբեք էլ չի հերքել, թե գինը բարձրացել է, այլ ասել է, որ սպառողների համար այն չի թանկանա։ Ռուսական կողմը նրա խոսքով պահանջեց միայն $300 միլիոն կեսը, ինչի փոխարեն Գազպրոմին փոխանցվեց հայ-ռուս գազարտում Հայաստանի վերջին 20% բաժնե մասը։ Սա նրա կարծիքով հաջողված գործարք էր, քանի որ էականորեն շուկայական գներից թանկ են վաճառել բաժնե մասը, հավելելով, որ միևնույն է, այդ 20%-ը մեզ համար ոչ մի էական նշանակություն չուներ։
Որևէ մեկը, այդ որ տարբեր հարթակներում խոսում են ազգային ժողովից մինչև օպերայի հրապարակ, եթե կարող է գնալ բանակցել ռուսական կողմի հետ եւ ավելի էժան, ավելի լավ պայմաններով գազ բերել, խնդրեմ, թող գնա անի, թող բերի, ես մեկ օրում կնքված պայմանագիրը չերել կայտարեմ։ Խնդրեմ ազգային ժողովի իմ կուսակիցներին, իմ ընկերներին մի անգամից այդ ամբողջ ժողովերը կհամարեն։ Բայց կա այդպիսի մեկը, թե ուղղակի խոսողներն են շատ, խոսելը հեշտ է, այնքան հեշտ է։
Սերժ Սարգսյանը խոսեց նաև արտագաղթից, ասելով, որ այն երկրի ամենացավոտ խնդիրներից է, իրեն շատ է մտահոգում և որ չի ընդունում այս հարցով քաղաքական շահարկումները։ Նախագահի խոսքով վերջին տարում երկրից արտագաղթել է մոտավորապես 31,000 մարդ, ինչը շատ մեծ թիվ չէ, և իրենք աշխատանքներ են տանում այն ուղղությամբ, որ ոչ միայն կանգնեցնեն արտագաղթը, այլև խթանեն ներգաղթը։ Սերժ Սարգսյանը իր ելույթում անդրադարձավ նաև ազատամարտիկների կողմից կազմակերպվող հանրահավաքներին և նախագահի հրաժարականի պահանջներին։
Ունենք նաև առանձին անհատների նվնվոցը տարբեր հրապարակներում, թե մենք երկիր ենք պահել, արյուն ենք թափել, և հիմա կամ շատ բարձրացրեք մեր թոշակները, կամ էլ հեղափոխություն ենք անելու։ Մենք շատ լավ գիտենք, ով որտեղ և ինչքան արյուն է թափել։
Ավարտելով իր խոսքը, Սերժ Սարգսյանը պատասխանեց այն հարցին, թե ինչ է լինելու երկրում հատկապես տնտեսական առումով առաջիկա տարիներին։ Մի քանի փաստեր բերելով նախագահը ասաց, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Համագումարի վերջում երկրապահ կամավորականների միության վարչության նախագահ Մանվել Գրիգորյանը շնորհակալություն հայտնեց Սերժ Սարգսյանին այցելության համար և յուրօրինակ ձևով դիմելով պարգևատրեց.
Այն ինչ որ 25 տարի զենքով միասին սկսել ենք, եսօր ուզում եմ մեր վարչագողմից հպարտությամբ զենքը գրիչի վերացած վարչության կողմից հուշանվեր փոխանցել ձեզ և շնորհակալություն հայտնել և ասել. Ապրես, որ դու կաս Верши большевик.
Շատ շնորհակալ եմ, ինչպես ասում են, առանց զենքի չկա փրկություն։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկվող թեման այս շաբաթվա թերևս ամենաաղմկահարույց միջադեպն է, որի ընթացքում հիշեցնեմ, փետրվարի 12-ին բռնության են ենթարկվել հայ ազգային կոնգրեսի ակտիվիստները, ովքեր մարտի 1-ի հանրահավաքի իրազեկման ակցիա են կազմակերպել, անցորդներին բաժանելով թռուցիկներ, ինչպես նաև պետական դավաճան վերտարությամբ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարները։ Մինչ ոստիկանությունը կժամաներ մասշտոցի Պուրակ բերման ենթարկելու ակցիայի մասնակիցներին երիտասարդներին փորձել են խոչընդոտել մի խումբ հանրապետական երիտասարդներ, դրան հաջորդած օրերի միմյանց նկատմամբ հնչված մեղադրանքներն այժմ էլ տեղափոխվել է Ազատություն ռադիոկայանի ստուդիա, որտեղ ընդդիմադիր և իշխանական դաշտի երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչների թեժ բանավեճը դուրս է եկել էթիկայի սահմաններից, ինչի պատճառով հարկադրված են զրույցը ներկայացնել որոշակի կրճատումներով։ Քննարկումը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Փետրվարի 12-ի երեկոյան ընթարում տեղի ունեցավ Հայ ազգային կոնգրեսի մարտի 1-ին նախատեսված հանրահավաքի մասին իրազեկող թռուցիկներ բաժանող ընդդիմադիր ակտիվիստների և մի խումբ հանրապետական երիտասարդների միջև։ Ոստիկանությունը քրեական գործ արուցեց խուլիգանության հատկանիշներով։ Կատարվածի մասին զրուցելու են ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի անդամ Տարոն Պարսամյանի և ՀԱԿ վարչության անդամ Արեք Գևորգյանի հետ, որն այդ օրը բերման ենթարկվածներից մեկն է։ Արեք, ձեր այսօրվա անդիմախոսը արդեն իսկ արտահայտել է այս կապակցությամբ իր դիրքորոշումը, իհարկե նախապես նշելով, որ կատարվածի վերաբերյալ գնահատական պետք է տա ոստիկանությունը, նա նաև այսպիսի մի դիտարկում էր արել, որին պիտի խնդրեմ, որ անդրադառնաք. Հորդոր եմ ուզում հղել, ՀԱԿ ներկայացուցիչ ընկերներից գրել էր նա Facebook-ում. Դուք ընտրել եք քարոշչության լկտի, անձնական վիրավորանք պարունակող ձև, ու վստահ եմ, հետայսու հաճախ եք նման միջադեպերի մեջ ընկնելու։ Եթե դուք այո եք ասել գործելավոճի նրա ձևակերպմամբ նման լկտի մեթոդին, ուրեմն մի զարմացեք ու մի խոսեք արդարությունից ու սիրուն վեհ բաներից, երբ պատասխանեք ստանում ձեր արձագանքը։
Մոռացեք նշել, մեր ունկնդինեն ասել, որ այս հաղորդումը նախատեսված էր Կարեն Ավաքյանի մասնակցությամբ, որը ինչպես եւ երեք երթին, այնպես էլ այսօր ուղղակի չներկայացավ, կարծում եմ շատ օբյեկտիվ պատճառներով չներկայացավ, այսինքն պատասխաններ չունենալու պատճառով, իր ամպագորգոր հայտարարություններից հետո, որը նա հնչեցրել էր իր հայտնի հայտարարության ժամանակ, որ համապատասխան արձագանքի արժանանալու ցանկացած նման դրսևորում այլևս, նա առաջին հերթին իր խոսքի տերը չեղավ եւ չկարողացավ կասեցնել երեկվա երթը
եւ կազմակերպության նկարներով։
Եվ հետո, հա, եւ հետո այսօր արդեն չներկայացավ բանավեճին, ակնհայտաբար վախենալով ուղղակի փաստերի քանակից եւ ուղղակի խայտարակվելուց։ Ինչ վերաբերվում է Տարոն Պարսամյանին, նրա հորդորը կարծում եմ տեղին չէ բացարձակապես, քանի որ Սերժ Սարգսյանի նկատմամբ տվյալ քարոշչյան նյութում տեղ գտած բոլոր մեղադրանքները սկսած 2008 թվականից հնչեցվել են բազմաթիվ անգամ, ապացուցվել են բազմաթիվ անգամ տարբեր ամբյոններից, տարբեր հրապարակներում, տարբեր իրավական փաստաթղթերի միջոցով եւ անգամ 2011 թվականի իշխանություն եւ հայ ազգային կոնգրես երկխոսության ընթացքում որպես շատ կոնկրետ փաստաթուղթ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականի իրավական եւ քաղաքական հիմքերը փաստաթղթում ներկայացվել են թե հանրությանը, թե իշխանությանը, ինչին իշխանությունների կողմից չի եղել տրամաբանական որևէ պատասխան, այսինքն արդարացում Սերժ Սարգսյանի չի եղել։
Պատասխանի մեջ պիտի խնդրեմ հաշվի առնել ինչպես Արեքի փաստարկները, բայց ես ուզում եմ նաև հավելել դրանց փաստարկներ, որոնք հնչել են 3 տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնությունների, մի քանի տասնյակ ակտիվիստների ու քաղաքացիների համերաշխության երթի ժամանակ, մասնավորապես մեջբերենք, թե ինչ էր ասել երթի կազմակերպիչներից Արթուր Գրիգորյանը, լսենք։
Ինչ իրավունք ունի, ինչ որ մեկը գա եւ բռնություն գործադրի իմ կամ որևէ մեկի նկատմամբ, այն բանի պատճառը, որ իրեն գիտես ինչ դուր չի գալիս իմ ձեռքի փաստարի բովանդակությունը։ Եթե դա օրինական է, առավել եւս դա անօրինական է, այդ փաստարի բովանդակության մեջ կան ինչ-որ վիրավորական տարրեր, ինչ-որ օրենքի խախտումներ, ապա դա սակուլիկը չէ, որ պետք է դրանով զբաղվի։
Նախ ասեմ, որ ընդդիմախոսները բավական ընդրողաբար են մտելու մարտին, եկեք ես մի հատ իմ տեսակետը ասեմ, ինչ որ մի կազմակերպության անդամներ տարածում են թրուցիկներ, որովե այլ կազմակերպության ղեկավարի մասին վիրավորական արտահայտություններով։ Նրանց ընթառաչ են դուրս գալիս տվյալ կազմակերպության ներկայացուցիչները եւ բնականաբար առաջանում է որոշակի հակազդեցություն։ Եթե այդ կազմակերպության ներկայացուցիչները գտնվեն որ անօրինական էր եւ այլն դիմել են ոստիկանություն կամ պետք է դիմեին, դա այլ հարց է, բայց մենք տեսանելիություն տեսնում ենք։
Դիմել են ոստիկանություն։
Օկեյ, մենք տեսանելիություն տեսնում ենք, երկու կողմն էլ միմյանց վիրավորում են, երկու կողմն էլ միմյանց քաշքշում են, երկու կողմն էլ բարձրաձայն գորգոռում են եւ այլն խանգարելով անդորը։
Երկու կողմին էլ տանում են
ոստիկանություն։ Այո, գալիս է ոստիկանությունը, բնականաբար պետք է խաղաղություն հաստատի։ Ոստիկանները, եթե ուշադրություն դարձնեք, մոտենալու պահին էլ որոշ ակտիվիստներ սկսում են արտիստիկ շարժումներ անել, չգիտես թե ինչու, որից հետո էլ խորը անձնական տիպի վիրավորանք է, ծնողի վիրավորանք է լինում արտիկանից եւ այլն, եւ այլն,
ավելի շատ։ Մեծ ոստիկանները փորձում են լրագրողի ձեռից խլել տեսախցիկը, բերթում են նրանց, հետո ավելի ուշ ապտակում է լրագրողին։
Ես չունեմ այդպես ինֆորմացիա, որովհետեւ չեմ հերքում, ոչ էլ, օքեյ։ Այս ամենի շատ տերին եմ, ես ինչ որակում եմ տալ այս ամեն ինչին։ Տեղի ունեցել կենցաղային մակարդակի մի բան, որ օրվա ընթացքում բազմաթիվ տեղեր լինում, հա, մեր հարգարժան ընդդիմադիրները պարզապես ցանկանում են քաղաքական դիվիդենդներ ստանալ դրանից, ցույց տալով, թե իբր իշխանությունը որոշակի ինչ նույն քայլեր արել են այս ակտիվիստները։ Երկրորդ, հարգարժան Արայիկ, իմ ասած տվյալ արտահայտությունները ոչ թե վերաբերում են զուտ այդ թրուցիկի բովանդակությանը, այլ ձեր ոչ ադեկվատ արձագանքին, այսինքն այլ լոլոս հերուքաշվի բրթել,
այսինքն
մյուսը ավարտել նախադասությունը,
այսինքն դուք մեր իրավական գործողությունների խոչընդոտմանը թեկուզ եւ մի քիչ ագրեսիվ արձագանք համարում եք ոչ ադեկվատ, երբ որ քաղաքացի իրավունքները խախտվում են,
ասեմ,
ու խախտվում են
ինչ-որ իրավունքներ
խախտվել են ազատությունների պատասխանատու
կողմից միմյանց վիրավորել են, քաշքշել են, իսկ ին հարգաժան զրուցակիցը մոտենում է քաղաքական տեսանկյունից ու ասում է զուտ միայն իր սեփական կառույցին դիվիդենդներ վաստակող ելույթներ, լավ, անդադարն Կարեն Ավաքյանի հետ կապված, ճիշտն ասած ինձ համար զավեշտալի էր, որ ձեր մի շարք գործընկերներ միմյանց հերթ չտալով Կարեն Ավաքյանին հրավիրում էին բանավեճի, ավարտում ծիծաղելի կլինի, եթե Կարեն Ավաքյանը գար իրենց այդ բանավեճի, որովհետև եթե նույն օրվա մեջ մի քանի հոգի տարբեր տարիքային շերտից հրավիրում են բանավեճի, վասը լուրջ չէ։ Ինչ վերաբերվում է տեսանյութուն տեղ գտած երիտասարդի ելույթներին, ես հասկանում եմ այդ մարդիկ ինչ խնդիրներ են լուծում, բնական է որ պիտի նման ելույթներ ունեն, բայց ես նրանց առավել կհավատամ, եթե նրանք ինքպես երկու կողմին էլ մեղադրելով, եթե ինչ-որ մանը սխալա լինում, չնայեն մենակ սեփական կողմին, ասեն արդար անկեղծ ինչ տեսել են։ Միթե նրանք չեն տեսել են հայոյող աղջիկան, քիչ են դրա մասին խոսում։
Շատ լավ։
Ուրեմն նախ եւ առաջ խնդրեմ Տարոնին Պարսանյան, այստեղ իհարկե շատ օգտակար է կողքից հայացքի այդ դիտանկյունը, հա, որ կա, բայց Տարոնը այստեղ ներկայացած է որպես
հանրապետական
կուսակցության ներկայացուցիչ, շատ կոնկրետ կողմ, եւ այստեղ ներկայանալ որպես ընդհանուր վերլուծաբան շատ սխալ է։
Այն դեպքում Մարիկ ջան, որպես վերլուծաբան,
այստեղ ակնհայտաբար խեղաթյուրում են բոլոր փաստերը։
Բոլոր փաստերը։
Մասնավորապես այն, որ սա ուղղակի ինչ-որ կենցաղային բան է, սա իհարկե Տարոն Պարսամյանը ներկայացնում է այն սցենարը, որը որ իրանք ուզում էին կառուցել նախապես պլանավորված,
այսինքն,
հա, իմ ենթադրությունը։ Իմ ենթադրությունը ճիշտ է, հա,
ճիշտ է,
ճիշտ է, ճիշտ է, հա։ Նախ եւ առաջ, ուրեմն եղել է մի քանի մեքենաներով ու մի քանի ոչ մեքենայով հետևել են ոչ միայն ակցիային, այլ գրասենյակին կոնկրետ։
Երևի սահմանատներ ինքնաթիռն
է,
հա,
այո, այո, այո։ Հետևել են, որից մեր գործողությունները մեկնարկելուց սկսած մոտավորապես 10-15 հոգի մեր հետևից քայլել են, եւ այդ հատվածում, որը տեսանյութում երևում է, նրանք մոտեցել են եւ փորձել են խոչընդոտել օրինական եւ իրավական մեր գործողությունները։ Պատասխանը եղել է շատ բարեկիրթ, ծայրահեղ
օրինակ,
ծայրահեղ անգամ բարեկիրթ, ծայրահեղ անգամ բարեկիրթ, ծայրահեղ
բարեկիրթ, ծայրահեղ բարեկիրթ, ծայրահեղ
բարեկիրթ, մենք պահանջել ենք որպեսզի մեր իրավունքները չխախտվեն, պահանջել ենք ներկայանալ, հորդորել ենք չխախտել օրենքը, բայց երբ տեսել ենք, որ սա ակնհայտ,
սադրանք,
փաստաբան Արաղազարյանը, որը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում նմանատիպ դատեր պաշտպանելու հսկայական փորձ ունի, այս կապակցությամբ արդեն իսկ ասել էր, որ հակ ակտիվիստների այս գործը կարելի է արդեն առանց ներպետական միջոցները սպառելու տանել եվրոպական դատարան, քանի որ արդեն բազմաթիվ միջազգային կառույցներ են արձանագրել, որ Հայաստանում չեն գործում քաղաքացիական ակտիվիստների հանրահավաքների իրազեկման, անցկացման եւ մասնակցության իրավական պաշտպանության միջոցները, եւ այդ խախտումների առավել վառ դրսևորումներն են առաջին այսպես կոչված վարչական բերումը եւ այլն։ Այսինքն փորձագիտական նման գնահատականը բավական հակասում է ձեր այն վարկածին, որ սա ընդհանրապես այսպես ասած կտղայական գրեթե վեճակ ենցաղային մոտիվներով։
Տղայական տերմինի հետ մենք չի
համաձայնում։ Չէ, ես դա իմ կողմից
եմ դուք։ Նկատի ունեի սովորական երևույթ է, թե մի կազմակերպության արդեն ասել եմ, որ ինչ չի
կերպով։ Կենցաղային դուք ասացիք միջադեպ։
Հա, կենցաղային։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է Հարգարժան
Արաղազարյանի
ելույթին, ես գտնում եմ, որ պրոֆեսիոնալ հարթության վրա ոչ քաղաքական միգուցե լինեն տարբեր կարծիքներ, ու այսօր դժվար չի հաստատ համոզված եմ, որ կլինեն նաև այլ կարծիքներ, որոնք կկասեն, որ ոստիկանության նկատմամբ հենց ակտիվիստների կողմից որոշակի ոչ ադեկվատ գործողություն եկավ։
Եղավ, ես հիմա ուզում եմ մեջբերել թե այս կապակցությամբ ինչ հայտարարությունից Հայազգային կոնգրեսի, որը նշեց, որ համարում են, որ կատարված այլ բան չէ, քան իշխանական էժանագին սադրանք, որը մատնում է մարտի 1-ին Հայազգային կոնգրեսի հրավիրած հանրահավաքի նկատմամբ վախն ու տագնապը, հավելենք նաև այն մեկնաբանությունը, որ տվել էր Հայ ազգային կոնգրեսի խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը, լսեն։
Ակտիվ մարդկանց վրա սա ոչ միայն որևէ ազդեցություն չի ունենա, այլ ավելի շատ կգրգռի։ Իրենց հաշվարկը այն է, որ այն ժողովուրդը, որը ինչ որ չափով հեռու է մնում միտինգներից, վախեցած է, նման ինցիդենտներով նրանք կարող են իրենց հեռու պահել։
Կատարված դուք եք կիսում այն տեսակետը, որ ինչ որ տեղ նաև վախի մթնոլորտ ստեղծելու նպատակ ուներ հանրահավաքին ընդառաջ։
Ու կարելի ասել, որ սա նպատակներից մեկը կարելի է անվանել, այսինքն, բայց հիմնական նպատակը կոնկրետ այս դրվագի հետ կապված, դա հենց այդ պարունակությամբ թրուցիկի, հենց մարտի 1-ի հանրահավաքի իրազեկման խոչընդոտումն էր։ Դրանից բացի իհարկե ոստիկանական նման գործողությունները կարող են որոշակի վախի մթնոլորտ առաջացնել։
Իսկ կարող են առավել իր նպաստել իրազեկմանը հանրահավաքի մասին։
Կարող են նպաստել, կարող են իհարկե, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ իշխանությունների, իդեմս ոստիկանության եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների հաշվարկները շատ սխալ են, շատ շտապողական հաշվարկներ են, այսինքն եթե նրանք մտածել էին նմանատիպ ոչ օրինական գործողություններով խոչընդոտել հանրահավաքի իրազեկումը, նման գործողությունները, ինչպես էլ նախկինում մշտապես, ավելի նպաստեցին հանրահավաքի նկատմամբ հետաքրքրության առաջացմանը, ես դա չեմ հերքում։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ դրվագին, հա, այդ ակտիվիստների եւ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների պահելու ձևին, ես կհորդորեմ Տարուն Պարսամյանին ուղղակի գրքին չլինել որպես միայն դիտորդ, նա ներկայացնում է այն կուսակցությունը, որի անդամները եւ շատ ոչ անհայտ անդամներ, հա, ինչ որ կոնկրետ գործեր անող ուսորթի նախագահ, տարբեր ինչ որ երիտասարդներ, դասախոսներ, այդ անդամներն են արել,
ներկայացած են այս միջադեպերում։
Ինչ որ կերպ պետք է կներեք, ինչ որ կերպ պետք է արձագանքի դրան։ Ինչպես նաև որպես ազնիվ եւ արդարություն որոնող հերիտասարդ, ինչպես նաև ձեզ կխնդրեմ, դու կադրերում շատ հստակ երևում է Անի Գևորքյանի նկատմամբ այդ ոտնձգությունը ոստիկանության, շատ կոնկրետ։ Եթե անգամ ընդունենք, որ Անին այնտեղ ինչ որ մարդ էր սպանել, բայց ինչեն է դեպքում իր ձեռքից ապարատ ուզում վերցնել, սա ուղղակի ոչ միտեղ չի տեղավորվում։ Ոնց է սա մեկնաբանում իշխանության ներկայացուցիչը, որը պատասխանատու է նաև ոստիկանության գործողությունների
համար։ Հարգարժան բանախոսից ուզում ասել, ամենևին չեմ փորձում դիտորդի կարգավիճակով ներկայանալ եւ հանգիստ կարող եմ պատասխանել հենց իշխող կուսակցության որպես ներկայացուցիչ։ Այո, ընդհանրապես դուրս են եկել իշխող կուսակցության կոպիտ ասած կարկարոն երիտասարդներ, չեմ բացառում ու նորմալ եմ համարում։ Նորմալ եմ համարում, քանզի adekvat ռեակցիա է, արձագանք է, ներողություն, երբ որ ինչ որ մի կազմակերպություն կնի քաղաքական, տնտեսական, թե որևէ ցայլ, ռեկավարին հետ կապված նման թրուցիկ են բաժանում մի անձնավորության, որը այդ կազմակերպությունը ինչ որ մի ռեակցիա պետքա լինի։
Լրագողների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն էր մամուլում հանդես եկել հրապարակում, որ լավ, եթե համարենք, որ իրոք այդ թրուցիկների բովանդակությունից ինչ որ մեկը դժգոհ է, սուտ է, վիրավորանք է եւ զերպարտություն է, կարող էր դիմել դատարան, կարող էր եւ չդիմել դատարան, բայց այն դեպքում, եթե այդ թրուցիկները տարածելու համար, մտքերը իրենց հայտարարությունները տարածելու համար բռնել տաննելը սահմանադրական այնքան էլ չէ
եւ ոստիկանությունն է
եւ հնարավոր միակ ու անկրկնելի հայցվորը, ըստ Լևոն Բարսեղյանի, այս դեպքում կարող էր միայն լինել քննադատված Սերժ Սարգսյանը։
Եթե շնորհակալություն, բայց մեր շարունակեմ միտքս
օրինակ։
Ինչ վերաբերում է Անի Գևորքյանի հետ կապված միջադեպին, ես ասեցի, որ չեմ տեսել, բայց եթե ես տեսնեմ, ինչ որ մի ոստիկան սարք է վերցնում, ի սարք ֆոտոապարատով վերցնում, ես ինքս իմ համար համոզվում, ու եթե ակնհայտ տեսնեմ, ես ոչ մի խնդիր չեմ տեսնում, որ պետք է այդ ոստիկանին քննադատել, պայքարել նրա համար, որ այդ ոստիկանին, այո, իհարկե, ուզում եք ստատուս գրեմ, ուզում եք իրար հետ գնանք միտեղ ասեմ։
Ես դեպքում,
նա մենք հիմա խոսում ենք տեսական, խնդրում եմ պրակտիկ պատկերացրեք, ընդառաջ են դուրս գալիս մարդիկ, տալիս է թրուցիկ, ինչ որ adekvat հակազդեցություն պետքա լինի, ես էլ նույնը հարցը կարամ տամ իրանց, ինչու են ասում ենթադրենք այլ բարեր, այնտեղ հայրենանքներ ալինում քաշքշոցի, թող մի անգամից դիմեին ոստիկանություն, հենց այդ պահին, այսինքն չանային ոչ մի, ասեն դուք հանցագործություն եք, չէ, թող բան չասեին, ասեն լավ, դուք մեղավոր եք, մենք էլ օրինական ենք, կամ քննադատեմ նույնիսկ իմ կուսակցության ներկայացին, ասում եմ
ես հետեմ ակնկալ,
ինքն էլ է, ինքն էլ է արել, ոչ
հիմա լրագողների
դիտակ
ինչպես է
կնա,
Անի Գևորքյանի, Սարգիս Գևորքյանի
երկուսը ապարա ֆոտո ապարատի հետ կապված։ Ես ասում, ես դա չեմ տեսա։ Եթե ես տեսնեմ, որ Անի Գևորքյանը ոչ մի քայլ չի կատարել, իր համար կանգնած է, ոստիկանը եկել է վերցրել, ես իրավագետ չեմ։ Չգիտեմ ինչ կետով է, ոնց է, բայց եթե կա տենց բան, ես ձեր հետ միասին լրիվ համաձայնեմ, որպեսզի պայքարեք այդ ոստիկանին, ասենք դուք օրինական ոստիկան չեք։
Ես նախ առաջ ուզում եմ ասեմ, այդ թուրմբռնումը չլինի, չնայած որ համոզված եմ մեր դիտողները շատ լավ ծանոթ են այդ տեսանյութերին, թե նյութերին, թե նմա իշխանությունների գործելավոճին առհասարակ, թե ոստիկանության գործելավոճին, այսինքն բոլորի համար պարզ է, որ սա կազմակերպված սադրանք է, բոլորի համար պարզ է, որ մենք թրուցիկ ոչ թե տվել ենք ինչ-որ ներկայացուցիչ, այլ մեր հետևից եկել են և փորձել են կանխել, ինչից հետո ստացել են շատ ադեկվատ արձագանք, հորդորներ, չխախտելու օրենքը, ոստիկանության պարեկային մեքենան անցել է, ես ինքս ձերքի շարժումով փորձել եմ ոստիկանության մեքենան կանչել, նա կանգնել է, զանգ է կատարել, ճշտել է, ամենայն հավանականությամբ հասկանալով, որ դա իրենց ընդհանուր սցենարն է, նա ուղղակի չի արձագանքել, գնացել է։ Այդ նույն ոստիկանական մեքենան հայտնվել է այն ժամանակ, երբ որ արդեն առաջացել էր իբր, այսպես ասած, քաշքշոց, հա։ Եվ հետո, երբ մենք խոսում ենք ընդամենը ինչ որ կուսակցության, մյուս կուսակցության ներկայացուցիչի հետ, տեղում հենց ինչ որ կենսաղային մակարդակի վրա, հա, հանկարծակի ծակած, մենք պետք է հաշվի առնենք նաև հետագայում տեղի ունեցած իրադարձությունները, մասնավորապես այդ երիտասարդների նկարների հրապարակումից հետո շատ կոնկրետ լրագրողների նկատմամբ եւ նրանց ընտանիքների նկատմամբ հնչեցված սպառնալիքները նորից հանրապետական կուսակցության կողմից, այսինքն այս փաստերը գալիս են մեզ ապացուցելու, որ սրանք սովորական երևույթ են այս կուսակցության ներկայացուցիչների համար, եւ այս դեպքում հարց է առաջանում, ինչու են, հա, հենց հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները լցվել այս գործին, ես իմ համոզմամբ այն իրավիճակում, որը ստեղծվել է այսօր Հայաստանում, երբ իշխանությունը հայտնված է շատ թուլացած մեղմ ասած վիճակում, ոստիկանությունը այլևս նախկինի պես չի ենթարկվում նման քայլերով ընդդիմության գործողությունները խոչընդոտելու երևույթին, այսինքն ոստիկանությունը, եթե պատկերավոր ասենք, ասում ախպեր ջան, քո իշխանությունն է, գնա ինքդ էլ պահի, եւ այսօր հենց այդ նպատակով հանրապետական կուսակցության կարկառուն ներկայացուցիչներ ստիպված են զբաղվել խուլիգանությամբ եւ ուղղակի թռուցիկներ գողանալու։
Դուք էլ ամփոփեք։
Նախ սկսեմ վերջից, նորից ընդրոպաբար է հարգաժան բանախոսը ընդունում իր բառերը, երբ օգտագործում է խուլիգանություն տերմինը, քանզի եթե ադեկվատ լինենք, խուլիգան կարելի անվանել նաև այն մարդկանց, ովքեր հայհոյում են ոստիկանին, նաև եթե նա սոցիալական ցանցերում օրինակ է բերում, որ որոշ երիտասարդներ սպառնալիքներ են արել
թերմինի,
հա, ես անկախնանից թե ով որ կազմակերպությունից քննադատում եմ հայհոյանքը, ու ասեմ, չեմ ուզում օրինակներ բերեմ, բայց Արեգ ջան, որ մի քիչ հետաքրքրվես, կտեսնես շատ հաճախ ձեր կուսակցությունից անձամբ իմ կիրթ գրառումների տակ աղել հայհոյանքներ, երբ որ տեսել եմ
հայհոյանքների մասկաները,
չէ, որ ասեցի
մասին չի խոսքը,
սպառնալիքը
քրեական հետապնդվող
առաջին ասեմ միշտ վերաբերվել եմ կիրթ, ասել եմ, տեսել եմ կինը տարիքով կամ աղջիկա եղել, հիմնականում չեմ պատասխանել, տղաներին փորձել եմ բացատրել, որ այդ հայհոյանքով արժանոցի, այսինքն եկեք չասենք, ես ինչ կուսակցությունը հայհոյանքով ախոսում, մենք սուրբ ենք, հայության մեջ կան մարդիկ բոլոր կուսակցություններում, էլ որ պահում են իրենց ոչ ադեկվատ, ես տանում եմ հաղորդագրություններ, կարամ սքրինշոտ անեմ, ցույց տամ, որ ձեր վերջը գալու է, կտեսնեք սենց անուն եւ այլն,
դես որ կուսակցության ներկայացուցիչ ես ուզում եմ իմանալ քո վերաբերմունքը,
վերաբերմունքը բացասական, ցանկացած տեսակ սպառնալիք, ցանկացած տեսակ հայհոյանք, ով ուզում է լինի, լինի պաշտոնյա, լինի, ես դուք որ հետեվեք ին գրառումների
երևույթները գալիս են ապացուցելու, որ
չեն գալիս ապացուցելու, գալիս են որ հանրության մեջ կա տենց խավ բոլոր կուսակցությունները, ինչ վերաբերվում է իշխանությունը այդ խոճապի մեջ, է ժողովուրդ, դուք կարող եք մի քնթիր տեսնեք իշխանության մեջ, ես 10 եմ իմանում ու ձեզանից շատ ավելի շագրգրված եմ դրանք լուծելու, բայց դուք գերագնահատում եք իմ կարծիքով հակի դերը, դիրքը նա կատարել ֆիասկո ապրած կազմակերպություն է, իշխանությունը ընդհանրապես մտածելու տեղիք չունի, հակից որպես ինչ որ ուժ որը բան, ես արեք գտնում եմ, որ դուք չափազանցացնում եք այդ, որ մեզ հետևում եւ այլն,
ես հակի մասին չեմ,
ես չեմ
հակի մասին, ես ընդհանուր ստեղծված իրավիճակի
մասին, լավ, ես ընդհանուր եմ, ես գիտեմ այն ինչա
որ առաջնա
ձեր կարծիքն է, բայց ընդդիմությունում տոտալ վակում է այս պահին, ես ի ոստիկանության տեղը ոչ մի բան չեմ ուզում, չգիտեմ ինչ էին անում ոստիկանությունները, բայց կարող եմ վստահ ասել, որ առնվազն եթե երիտասարդական կազմակերպության վրա տես խնդիր դրված լինի, ես տեղյակ կլինեմ շատ ավելի կրեատիվ մեթոդներով, այսինքն հումորով ընդունեք, իտաղելի է, որ ձեզ պետք է թեն բանուգործ չեր մնացել,
որ ձեզ
շատ իտաղելի է, Արեք ջան, բայց ինչ վերաբերվում է այդ որ իշխանությունը, ես ասեմ ավելին, իշխանությունը միայն օգտակար եղավ PR տեսանկյունից ես ամեն ինչի, որովհետև մի կազմակերպություն, որը պաշտոնական հարցումներով Հայաստանի հանրության 50%-ը հակ բառը չի ճանաչում, Լևոն Տեր-Լուսին ճանաչում բոլորը, բայց մարզերում մեծամասնություն չգի, ասում ես կներեք, որ ասենք ասում ես ժողովրդի ռեզոնում ասում, Լևոնի կուսակցությունը ասում են հա, բայց հակին 50%-ը հանրության չի ճանաչում, ասենք պաշտոնական տվյալն է, ի՞նչ խնդիրի մասին է, դուք ո՞ւմ եք խանգարում, եղբայր,
ես ուղղակի ընդհանրապես մի հատ որպես հորդոր, այսինքն հա, մեր բանախոսի կարծիքը, եթե նա համարում է, որ մենք շատ վիրավորական թրուցիկներ ենք բաժանում, եւ համարում է, որ մենք որևէ այդ
մի փոքր սխալ ասացի, համալիրն է սխալ իմ կարծիքով, ոչ թե խնդիրը միայն
թրուցիկի իրավունքն է։ Եթե Տարոնը Պարսալյան համոզված է, որ իրանք ունեն այդպիսի մեծ վարկանիշ այսօր
Հայաստանում, առանց խոչընդոտների տարածել այդ
ծրոցի։ Իհարկե, իհարկե,
մեզ
իրանք էլ կարող են գրել Սերժ Սարգսյան ազգային հերոս եւ դուրս գալ փողոցներ բարեկ։
Ինչ վերաբերվում է համարժեք արձագանքանելուն, ես ինձ մի անգամ էլ առաջարկեցին ձեր ներքս, ասեն դուք էլ օրինակ համարքի չգրում Լյովիկ Տեր-Պետրոսյան, ես իմ երկրի նախագաների զորույցի մեկին ցույց եմ տա տենց մանը մարժեքների տարբերությունը ընդ։
Շնորհակալ եմ մեր հրավեր ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին ՀԱԿ վարչության անդամ Արեք Գևորքյանը եւ ՀՀԿ երիտասարդական կազմակերպության խորհրդի անդամ Տարոն Պարսամյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Հարգելի ուղդիրներ, այս քննարկման տեսագրությունը կարող եք դիտել Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջում։
www.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև Ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք www.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային բարեփոխումների շուրջ աղմուկը չի դադարում։ Մինչ իշխանությունները բարեկեցիկ ծերություն են խոստանում երիտասարդությանը, պարտադիր կերպով պահելով նրանց աշխատավարձերի 5%-ը, երիտասարդությունը համառորեն մերժում է նոր համակարգը եւ յետ պահանջում աշխատավարձերից պահված գումարները։ Եվ նախորդի մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցներ, ովքեր իրենց գործընկերների հետ մասնակցում են կուտակայինի դեմ բողոքի ակցիային, ազատվել են աշխատանքից ղեկավարության կողմից առանց պատճառ ներկայացնելու։ Մետրոպոլիտենի այժմ արդեն նախկին աշխատակիցները պատրաստվում են իրենց աշխատանքից հեռացնելու մասին հարցը տեղափոխել դատարան։ Անուշ Մկրչյանի անդրադարձը։
Մետրոպոլիտենի 3 աշխատակիցներ, որոնք 3 ազատվեցին աշխատանքից, կդիմեն դատարան իրենց ոտնահարված իրավունքները վերականգնելու համար։ Այսօր այդ մասին լրագրողներին հայտնեցին մետրոյի արդեն նախկին աշխատակիցներ Գագիկ Գալստյանը, Անդրանիկ Գևորքյանն ու Սև Ակովանիսյանը, ովքեր 15 տարի այս կառույցում աշխատելուց հետո առանց նախազգուշացման, նախկինում չունենալով որևէ գրավոր նկատողություն, մեկ օրում ազատվեցին աշխատանքից։
Հիմա մեր մյուս ընկերը զբաղվում այդ հարցերով, օգնող մեզ շատ են, պատրաստում եք դիատական հայցով հանդես գալ, մեր իրավունքները վերականգնել։
Հիշեցնենք, որ հենց այս մարտիկ աշխատանքից ազատվելուց 2 օր առաջ մասնակցել էին Մետրոպոլիտենի վարչական շենքի մոտ տեղի ունեցած բողոքի ակցիային, որի նպատակն էր գործատուից պահանջել հունվարի աշխատավարձից պարտադիր կուտակայինի համար պահված փողերը։ Թեպետ Մետրոպոլիտենի մամուլի քարտուղար Նինել Վարդանյանը Ազատության հետ զրույցում այս ամենը որակել էր զուգատիպություն, ասելով, թե ղեկավարությունը դժգոհ է եղել փորձառու աշխատողների աշխատանքից, այդուհանդերձ արդեն գործազուրկ Գագիկը, Անդրանիկն ու Սևակը վստահ են, որ աշխատանքից ազատվել են բողոքի ակցիայի պատճառով։
Մեղադրում են մեզ որպես կազմակերպիչ, դեմ են կազմակերպությանը կանչում, որ մենք դեմին ընդհանրեն 2 օր առաջ նորմալ ճանաչում ենք։
Իդեպ 2 օր առաջ Ազատություն ռադիոկայանը ահազանգ էր ստացել այն մասին, որ բողոքի ակցիայի մասնակիցները աշխատանքից ազատվելու սպառնալիքներ են ստանում։ Մետրոյի բարեկամություն կայանի մոտ էլեկտրամեխանիկայի մասնաճյուղի պետ Սամբել Մնացականյանը մեզ արգել է զրուցել աշխատակիցների հետ, վստահեցնելով, որ աշխատանքից ազատելու մասին լուրերը սուտ են, սակայն հենց հաջորդ օրը այդ նույն անձի հրամանով մետրոյի 3 աշխատակիցները ազատվեցին աշխատանքից։
Հենց ակցիայից կես ժամ հետո մենք մեզ հրավիրել են
տնօրենի
մոտ։ Նույն անձը
աշխատանքից
է վերցրել։ Սամվել Մնացականյանը։ Նա մեր պետն է, ինքն է ստացել։
զեկուցակիցը քննարկության ինքնա
ներկայացնում։
Առաջին անվտանգությունը հայտնողը հենց ավել մնացել։ Ծառայության
ձեր գալու պատվաստությամբ նորից թեմա է, որ ելի դուք եք կանչացնում, մենք մետոպորտենում նստած ներքևում ենք տերակետ չենք ասում, բա ո՞նց էր այդ եկան ու հենց ձեզ մաշ մեքենավար բարձրացին։
Դե մենք Պարտադիրին նախաձեռնության անդամներ Գևորգ Գյորգիսյանն ու Դավիթ Մանուկյանը վստահ են, որ մետրոպոլիտենի նախկին աշխատողների հետ տեղի ունեցածը պարզապես մարդու իրավունքների ոտնահարում է։
Եթե մարդ այնքան գիտակից է, որ իր իրավունքների պաշտպանության համար դուրս է գալի պայքարի, նրա դեմ դուրս են գալիս այս կեղտոտ մեթոդներով։
Մենք սա որակում ենք դեմ նախաձեռնությունը որպես ճնշում այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր ոտքի են ելել ընդհանրապես իրենց իրավունքները պաշտպանելու, ոչինչ ավելին, ոչ մի օրինախախտ գործողություն չեն կատարել, եւ մյուս կողմից նաեւ այս կերպ սպառնալիքով ցանկանում են մյուսներին, ովքեր դեռևս դուրս չեն եկել բողոքի, բայց կարող են դուրս գալ, ցույց տալ, որ բողոքի դուրս գալ դեպքում ձեր իրավունքների պաշտպանության սպառնալիք կա, որ դուք եք զրկվել աշխատանքից։ Այս վախի մթնոլորտին պիտի մեր հանրապետությունը վերջտեւի։
Հայաստան կուսակցության պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանն ասաց, որ կքննարկեն նախաձեռնության հետ այս մարդկանց աջակցություն ցուցաբերելու քայլերը։ Նախքան քննարկումը, սակայն, նախաձեռնությունը պատրաստ է հնարավորության սահմաններում աջակցել նրանց։
Մենք կազմակերպություն չենք ունենք, հիմնարկություն, բյուջե և ֆան, բայց մենք ունենք լավ ընկերներ, բարի մարդիկ, քաղաքացիներ, ովքեր ասում են, ես այս հարցով կարող եմ ձեզ օգնել, իմ մասնագիտական փաստաբանը, ասում եմ, ես կարող եմ ձեզ աջակցել վերցնել եւ այդ գործը տալ։ Մենք ունենք փաստաբան, որը պատրաստ է հանձնել այս գործով դատական հայցով մտնել դատարան եւ պաշտպանել այս մարդկանց իրավունքները, այն դեպքում, երբ աշտակիցները հայտնեն այդ ցանկությունը բերել, մենք առաջարկել ենք եկեք սկսենք քաղաքացիական հանգանակություն։
Հիշեցնեմ, որ այս շաբաթ բողոքի ակցիայի դուրս եկան նաեւ երկաթուղայիներն ու էլեկտրական ցանցերի աշխատակիցները։ Վերջիններս մեզ հետ հեռախոսազրույցում ասացին, որ դեռևս աշխատանքի հեռացման սպառնալիքներ չեն ստացել։ Վերադառնալով մետրոպոլիտենի արդեն նախկին աշխատակիցներին, տեղեկացնեմ, որ նրանք սոցիալապես ապահովված մարդիկ չեն եւ ապրում էին մետրոպոլիտենի ոչ բարձր աշխատավարձով։ Նրանցից Գագիկն ունի 2 իսկ Սևակը 4 անչափահաս երեխաներ եւ ընտանիքի միակ աշխատողն էր նեին։ Այս մարդիկ փաստորեն կլինեն դատարան դիմող առաջին հայցատուները, որոնք իրենց գործատուից Պարտադիր կուտակայինի համար պահված աշխատավարձը պահանջելու պատճառով զրկվեցին աշխատանքից։ Դե մենք Պարտադիրի նախաձեռնությունը այսօր նաև հայտարարեց, որ կաջակցի, կխրախուսի բոլոր այն գործատուներին, որոնք իրենց աշխատողների կողքին կկանգնեն։ Եվ հենց այսօր նախաձեռնության անդամ Տիգրան Մարտիրոսյանը այցելել է Հովհանես Թումանյանի տուն-թանգարան, որի ղեկավար Նարին Նեթուխիկյանը պահումներ չի կատարել աշխատողների հունվար ամսվա աշխատավարձից։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր լրանում է Աֆղանստանի խորհրդային զորքերի դուրս բերման 25-ամյակ ավանական պատերազմի մասնակցել են նաև մեծ թվով հայեր, որոնց մի մասը երբ չի վերադարձել տարիներ անց երիտասարդ տարիքում պատերազմի ուղին անցած ներողություն տարիներ անց 7000 տարիքում պատերազմի ուղի անցած զինվորները չեն մոռանում խորհրդային բանակի այդ ծանր օրերը։ Հովհանես Շողիկյանին լսենք։
Ամեն տարի փետրվարի 15-ին Աֆղանստանից խորհրդային զորքերի դուրսբերման օրը աֆղանական պատերազմի հայ վետերանները հավաքվում են հաղթանակի զբոսայգում տարիներ առաջ տեղադրված աֆղանական պատերազմում զոհվածների հիշատակը հավերժացնող խուշակոթողի մոտ։ Ծաղկեփսակներու ծաղիկներ են դնում վերհիշում երիտասարդ տարիքում անցած պատերազմական ուղին։ Այսօր կրկին աֆղանական պատերազմի 100-ից ավելի հայ վետերաններ խուշակոթողի մոտ էին։
Մեր 3-րդ դիվիզիոնն էր, 8-րդ բատարեյն էր։ Դիվիզիան մենք էինք ախտանատանու հետ այնից։ Գունդուզի ճակատից
Մովելյանի ժամանակ արդեն եկա դիվիզիա։ Այս ժամանակ հայերին բոլորին բանարեց դիվիզիա, այնտեղ մի երկու օկու թողեցա։ 18 տարեկան տղեկ, հիմա 54 տարեկան տղեկին ուզում ենք դեմներով նմանացնենք իրար։ Պապու ջան, արդեն 6-ա թորում է։
Լևոն Քոչարյանը Աֆղանստանում ծառայել է 1980 թվականին 20 տարեկան հասակում զորացրվելուց ամիսներ առաջ։ Ասում է, որ երբ տեղափոխեցին Աֆղանստան, իրեն զգում էր որպես ազատ արար։
Ծառայում էի Ղազախստանում, Սեմիպալատիսկում, 79 դեկտեմբերին ամբողջ պոլկը տեղափոխվեց Աֆղանստան Կանդագար ինտերնացիոնալ պարտ կատարելու համար։ Այդտեղ կոմունիստական կուսակցությունը գլուխ էր բարձրացրել, ապրելյան հեղափոխություն էր, բավարարական նշանակելին առաջի քարտուղար մեզելտարան, որ կոմունիստական կուսակցության շահերը պաշտպանել։
Այ հիմա որ հետեք նայում, արդարացված էր այդ պատերազմը։
Չէ, արդարացություն չկա այդտեղ։
Քոչարյանի ասելով աֆղանական պատերազմի վետերաններին այսօր մոռացության են մատնել։
Այսօր արդեն որ կոմունիստական կուսակցություն չկա, մենք էլ արդեն համարվում ենք հետինը ինտերնացիոնալ պարտքատարողն էր։ Հիմա արտոնություն չկա, մենքս մեր գլխի տերնենք։ Միայն հիշում ենք, հա՞։
Թոշակեստան։
Հա, թոշակին ինչ 4-5000 դրամ փող են տալի այդ նպաստների փողը,
որպես ահանական պատերազմի մասնակից։
Որպես ահանական պատերազմի մասնակից այդ 50%-ների փոխարեն, որ այն ժամանակ 50% կրճատում էին գազը, ջուրը, լուսը, հիմա դրանց դիմաց տալիս են 5000։ Դեմիությունն ինչքան կարողանում է օգնում, ամեն մեկս մեկին հասնում են։
Հրակ Կնյազյանը խորհրդային բանակ զորակոչվելուց անմիջապես հետո ծառայությունը շարունակել է Աֆղանստանում։
Մենք պայքարել ենք դուշմանների դեմ, դուշման են, ասում են ժամանակ պայքարում ենք դուշմանների դեմ, չնայած թռուցիկներ էին գցում ամերիկացիները, թե ովքեր էին դուշմանները, թռուցիկներ էին գցում, որ չեք եկեն, չեք կրվում, հում ամարեք կրվում, մեկ է քանդվելու է ամեն ինչ, դուք հեռանալու եք ստեղից։ Այս մենք ոչ մեկսել են ժամանակ երիտասարդ տղաներ ենք, բանի տեղ չենք դնում, մեզ պրիկազ էր տված ծառայել, մենք ծառայում ենք, կատարում ենք մեր ինտերնացիոնալ պարտքը, որպես ազատարար։
Իսկ հիմա որ հետ եք նայում, որքանով էր արդարացված էր պատերազմը։
Արդարացված էր ենք անում, որ պաշտպանված էր մեր հայրենիքը։
Հայրիկ Ասատրյանը եւս աֆղանական պատերազմի վետերան է։
Սովետական կառավարության ժամանակ մենք չէինք մտածում, պետությունն էր մտածում, մենք հրամաններ էինք կատարում, մեզ չէին հարցնում, թե որտեղ գնաս, ուր գնաս, մեզ ուղարկում էին, մեզ ասում էին, որ Ամերիկան չասել, այնպես ինչպես Ամերիկան, ասենք Վիետնամը մտավ, իսկ սովետական պետություն բոլորս էլ գիտեինք, սովետական Ռուսաստանն ու Ամերիկայի կապիտալիստական այդ պետությունը մեկ մյուսին, ասենք, հակադիր պետություններ էին։ Նույն ձևով էլ ասենք, սովետն արդեն սովետական պետությունն էր մտավ, բանը այնքան էր արտարածված, որ մենք ավաղ հավատում էինք մեր հզոր երկրի, հզոր միության, հայրենիքին, հզոր հայրենիքին։ Այսօր, որ հետադարձ հայացքով նայում եմ, ես ոչ մի պետություն իրավունք չունի մյուս պետության ներքին հարցերին խառնվելու։
Աֆղանական պատերազմի հայ վետերանների միության նախագահն է ազգային ժողովի իշխող հանրապետական խմբակցության անդամ Արմեն Մխիթարյանը, ասում է, միությունը սատարում է վետերաններին, որքան կարողանում է, իսկ ինչ վերաբերում է պետության աջակցությանը, ապա Մխիթարյանի խոսքով
5000 դրամ է դի տրանսպորտի փոխհատուցումն է ընդամենը, բայց այսօր մենք ունենք մոտ 30000 երկրապայի անդամներ, բավականին զովածներ, այսօր Հայաստանի բյուջեն, Հայաստանի ֆինանսական վիճակը այն չէ, որ կարողանա բոլորին, բայց ինչով կարողանում են պետությունը, թե մեր միությունը սատարե կարող, ինչքանով որ կա հնարավորություններ սահմաններում։
Աֆղանական պատերազմին մասնակցել է 4100 հայորդի, որոնցից 86-ը զոհվել են։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաջորդ ռեպորտաժը արցանց առևտրի մասին է, որ նստնտեսագետների կարող է հետագայում նպաստել Հայաստանում տնտեսության աշխուժացմանը, սակայն մեր երկրում ինտերնետ օգտագործողների թվի մակարդակը բավարար չափով բարձր չէ ցանկալի արդյունքի հասնելու համար։ Լիանա Մնացականյանն է շարունակում թեման։
Արցանց գնումների ոլորտի զարգացումը կարող է բերել Հայաստանի տնտեսության լուրջ աշխուժացման, ասում են ոլորտի մասնագետները և հավելում, դրա համար պետք է պետական աջակցություն, օրենսդրական դաշտի կարգավորում, շուկայի ընդլայնում։ Օնլայն գնումների կայքերից մեկի տնօրեն Սևադա Բաղդյանը նշում է, որ Հայաստանում բիզնեսի այս տեսակը ընդամենը 2-3 տարվա պատմություն ունի, և իրենց հաճախորդների միայն 20%-ն է օնլայն վճարում կատարում։ Շատերը դեռևս չեն վստահում այս համակարգին կամ պարզապես անտեղյակ են։
Ճիշտ է, Հայաստանը, եթե նայենք տարբեր ստատիստիկ տվյալներով, կա շատ մեծ ինտերնետ սպառողների թվաքանակ, բայց երբ որ նայում ենք, թե այդ մարդիկ ինչ մակարդակով են ինտերնետից օգտվում, դա շատ ցածր մակարդակի վրա է գտնվում, ու հիմնական պատճառը գալիս է նաեւ, որ մենք շատ ադնակլասնիկացված ենք, այսինքն դրանից բարձր մակարդակ ինտերնետ օգտագործողների Հայաստանում շատ քիչ են, ու հետևաբար նաեւ դրանք չեն կարող կատարել օնլայն պատվերներ, չեն կարող կատարել օնլայն վճարումներ եւ այլն։
Արցանց գնումների կայքերից մեկի տնօրեն Անդրեյ Վանյանի խոսքով այսօր Հայաստանում գործող նման կայքերի թիվն անցնում է 100-ը։ Ոմանք ընթացքում փակվում են, ոմանք այնուամենայնիվ շարունակում գործունեությունը։ Վանյանը դեռ չի կարող խոսել այս բիզնեսի շահութաբերության մասին, քանի որ դեռևս դժվար է դա կայացած համարել, սակայն էլեկտրոնային տարբերակով արքու վաճառքը ըստ նրա տնտեսության կարևոր ճյուղերից կարող է դառնալ։
Ձեռագործ, ասենք, գիֆտերի վերաբերյալս, այերը շատ լավ ձերի շնորհքով ենք ասել, պետք է ցույց տալ աշխարհին, որ կա այդպես բան, իսկ դա միակ, դրա միակ միջոցը դա օնլայն վաճառքն է, այսինքն կատակ, բայց կարանք զարգացնենք օնլայն վաճառքով, կարանք զարգացնենք Հայաստանի տնտեսությունը։
Ալեքս Ալեքսանյանը Հայաստանը եկել ԱՄՆ-ից, նա այնտեղ ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մի քանի ընկերություններ։ Հայաստանում արցանց գնումների ոլորտը զարգացնելու համար ստեղծել է մի կայք, որը իր մեջ ներառում է 100-ից ավելի օնլայն խանութներ։ Ալեքսանյանը այն նմանեցնում է մի մեծ առևտրի կենտրոնի հետ, սակայն ասում է, թե հայաստանյան շուկան դեռևս շատ փոքր է եւ այսօր արտահանման կարիք կա, սակայն դա շատ բարդ ավարտ եւ անիրականանալի գործընթաց է թվում։
Դե հիմա հա փորձեք ինչ-որ բան գնել ստեղից վերնիսաժում եւ արտահանել դուրս։ Եթե թույլ տալ, որ այդ արտադրողները կարողանան ազատ կապերով բանակցվեն հարևան հանրապետությունների հետ, անպայման կգտնվեն այնտեղ մարդիկ կազմակերպություններ, որոնց պետք կլինի այդ ինչ-որ արտադրություն։ Եթե այդ արտահանման հետ կապված օրենսդրական դաշտը լինի ավելի բաց եւ տափանցիկ, ես կարծում եմ, որ այդ ոլորտը կզարգանա եւ Հայաստանը կարողանա արտահանել նաեւ բացի մուլիդենից ոչ ոք չեղեն, նաեւ ուրիշ։
Իդրամ վճարային համակարգի հասարակության հետ կապերի պատասխանատու Տաթևիկ Մադաթյանը նշում է, որ այժմ PayPal համակարգի միջոցով հայաստանցիները կարող են միայն գնումներ կատարել։ Վաճառքի հնարավորություն համակարգը չի տալիս, քանի որ Հայաստանը դասվում է բարձր ռիսկայնություն ունեցող երկրների շարքը։ Իդեպ բանախոսը նշեց, որ Վրաստանն ու Ռուսաստանն արդեն իսկ համագործակցում են PayPal միջազգային համակարգի հետ։
Ինքը ունի չափանիշները, որպեսզի մտնի տվյալ շուկա, պետք է չափանիշները բավարարվեն։ Հայաստանի շուկան իր ապահովությամբ եւ այլ նորմաներով դեռ չի համապատասխանում։ Օրենսդրական խնդիրներ են եւ բանկային համակարգի հետ է հիմնական խնդիրը, այն չափանիշներ, որոնցով տվյալ երկրի բանկային համակարգն է առաջնահերթին գնահատվում։
Արցանց խանութի տնօրեն Ալեքս Ալեքսանյանը նկատում է, որ բացի վերոհիշյալ հարցերից մեծ խնդիր է նաեւ որևէ ապրանքի օնլայն պատվերով ներմուծումը։ Շատերը պարզապես խուսափում են արտասահմանյան կայքերից, օրինակ բջջային հեռախոս կամ համակարգիչ պատվիրել։
Մեր մաքսատոնը, գիտեք, ցավոք սրտի ունի մի հատ շատ վատ, ուրեմն աշխատելու ձև։ Երբ որ գալիս է ապրանքը, դու չեքով ներկայացում ես, որ ես ապրանքը այսքան եմ գնել, նույնիսկ եթե գույություն է օֆիցիալ 20% ինչ-որ մաքսատուրք եւ 10% ինչ-որ պետական ծուրք եւ այլն, հա 30%։ Մաքսատոնը չի հաշվում քո գնված գնից, չեքից, ասում է, չէ, ես ունեմ սեփական գները, որոնք գործում են Հայաստանի շուկայում, այ ես իմ ցուցակում կնայեմ, իմ ցուցակում այս iPad-ը արժի $1200, ոչ թե $700, որը դու գներ ես, ուրեմն $1200-ից դու պետք է 30% մոծես։ Եվ դա ամենամեծ խնդիրն է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ մամուլի հրապարակումների, ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի նախորդային քաղաքաշինության նախարարություն կատարած այցին, ժողովուրդը գրում է։ Մինչ Սերժ Սարգսյանը երեկ քաղաքաշինության նախարարությունում խոսում էր Հայաստանում մամուլի ազատության շատ բարձր աստիճանի կարծիքների արտահայտման իրավունքի մասին, ներկայացնելով այն մեծ ձեռքբերում, պարզվեց աշխատանքից ազատվել են մետրոպոլիտենի այն երեք աշխատակիցները, որոնք նախորդային պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի դեմ բողոքի ցույցի էին դուրս եկել։ Փաստորեն Հայաստանում քաղաքացիները զրկված են իրենց իրավունքների պաշտպանության որևէ քայլանելու հնարավորությունից։ Չնայած որ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 163-րդ հոդվածը պատիժ է սահմանում հավաքներ անցկացնելուն կամ դրանց մասնակցելուն խոչընդոտելու համար, իսկ 155-րդ հոդվածը գործադուլի մասնակցելու հրաժարվելուն հարկադրելու համար, այնուամենայնիվ մետրոպոլիտենի աշխատակիցները պատժվեցին։ Սա, համաձայնեք, պատիվ չի բերում մեր երկրին, գրում է ժողովուրդ թերթը։ 168 ժամը գրում է։ Հայաստանն անշեղորեն ընթանում է դեպի մաքսային միություն, ու այդ ընթացքը չի կարող կասեցվել անգամ, եթե մաքսային միությունը կազմակերպվի, Եվրասիական միությունն էլ չկայանա ընդհանրապես։ Հայաստանի իշխանությունները հոգեբանորեն վարքագծով վաղուց արդեն այդ միություններին մաս կազմող ավտորիտար երկրների սովետական ակումբում են։ Երեք օրինակ քաղաքաշինության նախարարության աշխատակիցներից մեկն աշխարհակաղակական հարց է ուղղել, մասնավորապես մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցության ու սպասվող գնաճի մասին։ Սերժ Սարգսյանը բնականաբար հանգստացրել է այդ անանուն պետ ծառայողին, հայտարարելով, որ գնաճի մասին տեղեկությունները ապատեղեկատվություն են, որոնք տարածում են իշխանությունից նեղացած մի քանի հեռուստաընկերություններ, տպագիր թերթեր ու էլեկտրոնային կայքեր։ Սա շատ նման է գազի գնի բարձրացման մասին ապատեղեկատվությանը։ Հիշեցնենք, որ մոտ 1 տարի առաջ Սերժ Սարգսյանը մի քանի լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ժամանակ, պատասխանելով գազի գնի հնարավոր բարձրացման մասին հարցին, հայտարարել էր, թե դրանք հերուրանքներ են։ Թե ինչ եղավ հետո հայտնի է, գազը ոչ միայն թանկացավ, այլ դա ամիսներ շարունակ գաղտնի պահելու պատճառով կուտակվեց $300 միլիոն պարտք, որի դիմացել հարուստ-գազարդի բաժնետոմսերի 20%-ը հանձնվեց Գազպրոմին, հիշեցնում է 168 ժամը։ Հրապարակը գրում է։ Երեք Սերժ Սարգսյանը քաղաքաշինության նախարարության աշխատողների հետ հանդիպման ժամանակ, չգիտես ինչու, խոսել է ոչ թե քաղաքաշինական խնդիրներից, այլ լրատվամիջոցներից։ Խոսքի առաջին հատվածում նա հպարտացել է մամուլի ազատության մակարդակով, նշել, որ Հայաստանն այս առումով առաջատար է տարածաշրջանում և ոչ միայն տարածաշրջանում, սա համարել է ձեռքբերում։ Իսկ երկրորդ մասում փնովել ու վատաբանել է մամուլը, հայտարարել, որ մամուլի որոշ միջոցներ մեջբերում առավոտից մինչև կեսգիշեր ցեխ են շպրտում, սևացնում և երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունները եւ մեր աշխատանքը մեջբերման ավարտ։ Եթե երկրի առաջին դեմքը մամուլի աշխատանքն այսպես է գնահատում, ապա մամուլի ազատությամբ հպարտանալ պարզապես պետք չէ, քանզի պարզ է, որ դա բոլորովին էլ իշխանության ձեռքբերումը չէ։ Ձեր ձեռքում ճար լիներ ցեղ շպրտողներին վաղուց փակած ու վերացրած կլինեիք, բանտարկած ու բնաջնջած, որ ձեր աշխատանքն անարգել հասցնեիք հանրությանը եւ հասարակական աջակցություն ունենայիք ամեն ինչում։ Դա ակնհայտ է անգամ այն տոնայնությունից, որով երկրի նախագահը խոսում է մամուլի եւ իրենց քննադատողների մասին, գրում է հրապարակ թերթը։ Հայոց աշխարհը փոխանցում է հանրապետական կուսակցության խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովի արձագանքը նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի այն հայտարարությանը, թե մաքսային միության անդամակցելը հետքայլ է Հայաստանի համար։ Ըստ թերթի Շարմազանովն ասել է. Ինձ համար այդպես էլ պարզ չէր, թե հնչեցրած տեսակետը պատգամավոր Օսկանյանի կարծիքն է, թե ԲՀԿ պաշտոնական դիրքորոշումը։ Եթե ժառանգություն, ազատ դեմոկրատներ, կուսակցությունների ներկայացուցիչները նման կարծիք հայտնեին, ապա հասկանալի կլիներ։ Սակայն քննադատական այդպիսի ելույթ է ունենում մի կուսակցության ներկայացուցիչ, որի առաջնորդը հանդես է գալիս Բելարուսի Ռուսաստանի հետ տնտեսական, քաղաքական, սերտ հարաբերությունների խորացման օգտին։ Ըստ Հայոց աշխարհի նշել է Շարմազանովը, ընդգծելով, որ ամենայն հավանականությամբ Վարդան Օսկանյանը հերթական անգամ վատ դրության մեջ է դնում ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին։ Արաբոտի խմբագիրը գրում է. Եթե Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդների իրազեկային թրուցիկները վիրավորանքներ են պարունակում Հայաստանի նախագահի հասցեին, ապա դա իմ կարծիքով վատ է։ Քաղաքական ուժերը պետք է հավանաբար մտածեն այն մասին, թե ինչպես հասնել իրենց նպատակներին առանց հայհոյանքների եւ վիրավորանքների, ում հասցեին էլ դրանք հնչեն, բայց ավելի վատ է, որ հանրապետական կուսակցության ինչ-ինչ օղակներում խելահեղ միտք է առաջանում իրենց երիտասարդներին ուղարկել փողոց հակի երիտասարդների հետ կռիվ անելու, գրում է Արավոտ Թերթը։
Մամուլի տեսություն ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի եթերաժամը սպառված է, մեր լրատվությանը կարող եք հետևել այցելելով ազատություն.am, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսալյանն էր, հաճելի հանգստյան օրեր եմ ողջունում ձեզ, ցտեսություն։